VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA, apa kabar? Kembali lagi kita bertemu dalam siaran VOA This Evening setelah kita seharian beraktivitas ya, Senin 8 Januari 2024. VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini, Utami Husin, Arif Budiman, dan Lea Johannes. Sejumlah laporan penting dan menarik dapat Anda simak dalam siaran kali ini. Berikut cuplikannya.
Serangan bom hantam polisi pengawal petugas anti-polio Pakistan di perbatasan Afghanistan. Jumlah korban gempa di Jepang yang belum ditemukan bertambah jadi 300 lebih. Pasukan Israel serang Gaza Tengah dan Selatan jelang kunjungan Blinken.
Sejumlah laporan menarik yang dapat kita simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya, demi pertahankan bahasa, masyarakat Cia-Cia di Sulawesi Tenggara menulis dengan aksara Korea.
Di sebuah desa di Pulau Buton, bau-bau Provinsi Sulawesi Tenggara, para siswa sekolah menggoreskan lingkaran-lingkaran dan garis-garis khas aksara Hangul, alias aksara Korea di papan tulis mereka.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas, vokalis kondang Michael Bolton mengungkapkan dirinya telah menjalani operasi untuk memindahkan tumor di otak sebelum musim liburan yang lalu.
Menurut Bolton, dia akan berhenti melakukan tur dan memulihkan kembali kondisi dirinya.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pihak berwenang di Pakistan Barat Laut, Senin mengatakan sedikitnya 6 polisi tewas dan hampir 2 lusin lainnya cedera ketika bom pinggir jalan menghantam truk mereka di wilayah terpencil yang berbatasan dengan Afghanistan. Para korban diangkut ke Bajaur untuk mengawal para petugas anti polio pada hari pertama gerakan imunisasi nasional selama sepekan. Bajaur adalah distrik di perbatasan yang dilanda militansi. Para saksi mata melaporkan ledakan kuat itu menghancurkan mobil polisi. Para petugas penyelamat memperkirakan jumlah korban tewas akan meningkat, dengan mengatakan beberapa polisi yang cedera yang dilarikan ke rumah sakit setempat berada dalam kondisi kritis. Serangan itu mendorong otoritas setempat untuk menangguhkan gerakan imunisasi polio di daerah tersebut. Kelompok anti pemerintah Tehrik-i Taliban, TTP, mengaku bertanggung jawab atas serangan bom mematikan itu. Pakistan dan Afghanistan adalah 2 negara terakhir dengan kasus polio yang tinggi yang melumpuhkan anak-anak. Jumlah orang yang belum ditemukan setelah gempa bumi pada tahun baru di Jepang bertambah menjadi lebih dari 3 kali lipat pada hari Senin menjadi 323. Sedangkan jumlah korban tewas bertambah menjadi 168, kata para pejabat setempat. Sementara itu, hujan salju yang lebat merumitkan upaya-upaya bantuan sepekan setelah gempa berkekuatan 7,5. Daftar baru yang diterbitkan Prefektur Ishikawa di Jepang Tengah pada hari Senin menunjukkan jumlah warga yang hilang melonjak dari 31 menjadi 281 di Wajima, salah satu tempat yang paling parah dilanda gempa yang meratakan puluhan rumah dan menimbulkan kebakaran besar yang menghancurkan wilayah yang luas. Hujan berhari-hari meningkatkan risiko longsor lebih jauh, sementara salju lebat yang turun lagi dengan curah lebih dari 10 cm di beberapa tempat dapat menyebabkan lebih banyak lagi bangunan runtuh, kata pemerintah regional. Sekitar 18.000 rumah di Ishikawa masih mengalami pemadaman pada hari Senin. Sementara itu, lebih dari 66.100 rumah belum mendapat aliran air pada hari Minggu. Bagi 28.800 orang yang memadati tempat-tempat perlindungan pemerintah, banyak yang juga tidak memiliki air, listrik, dan pemanas yang memadai, kata media setempat. Kematian akibat bencana harus dicegah dengan segala cara, kata Gubernur Ishikawa Hiroshi Hase kepada Badan Penyiaran NHK. Israel Senin mengatakan pasukannya melancarkan serangan baru terhadap militan Hamas di bagian tengah dan selatan Gaza, serta serangan udara terhadap Hizbullah di Lebanon Selatan. Serangan itu berlangsung sementara para pejabat Israel bersiap menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken, yang mengatakan ia akan mengangkat isu mengenai perlunya Israel berbuat lebih banyak untuk mencegah korban warga sipil dalam operasinya di Gaza dan fasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan bagi warga sipil Palestina. Blinken juga menyatakan keprihatinan mengenai penyebaran konflik di kawasan tersebut. Ini adalah konflik yang dapat dengan mudah menyebar, menyebabkan semakin banyak kerawanan keamanan dan bahkan penderitaan, kata Blinken pada hari Minggu. Hingga Minggu, 79 jurnalis telah tewas, menurut Komite bagi Perlindungan Jurnalis, CPJ. Organisasi itu mengatakan korban tewas mencakup 72 orang Palestina, 4 Israel, dan 3 wartawan Lebanon. CPJ menekankan bahwa wartawan adalah warga sipil yang melakukan tugas penting pada masa krisis dan tidak boleh menjadi sasaran pihak-pihak yang berperang, kata Sherif Mansour, koordinator program CPJ untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dalam sebuah pernyataan. Al Jazeera mengutuk kematian 2 jurnalis. Seorang di antaranya adalah pekerja lepas untuk jaringan tersebut yang menurut pihak berwenang di Gaza yang dikuasai Hamas tewas dalam serangan udara Israel sewaktu dalam perjalanan dengan mobil untuk meliput perang di dekat Rafah. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan para pejabat di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi hari Senin, kemudian menuju ke Israel. Sementara ia mendesak lebih banyak lagi bantuan kemanusiaan ke Gaza, perlindungan warga sipil, dan untuk memastikan konflik itu tidak meluas ke berbagai daerah di kawasan tersebut. Dalam persinggahan ke Abu Dhabi, Blinken bertemu Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sedangkan di Arab Saudi, ia melakukan pembicaraan dengan Putra Mahkota, Pangeran Mohammed bin Salman. Dalam pertemuan hari Minggu dengan Raja Yordania Abdullah II dan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Blinken berbicara mengenai perlunya bagi Israel untuk membatasi korban warga sipil selama perang Israel-Hamas di Gaza dan untuk secara signifikan meningkatkan jumlah bantuan kemanusiaan yang menjangkau warga Palestina yang kelaparan di Gaza. Tetapi Amerika terus mendukung Israel dalam menolak tuntutan Arab untuk melakukan gencatan senjata dalam perang selama 3 bulan ini. Israel telah bertekad akan melanjutkan perang hingga yakin bahwa ancaman akan serangan Hamas pada masa depan telah dilenyapkan dan kelompok militan itu tidak lagi menguasai Gaza. Dinas Intelijen Tiongkok mengatakan pada hari Senin bahwa kepala sebuah lembaga konsultan asing ditemukan menjadi mata-mata Badan Intelijen Inggris MI6. Kementerian Keamanan Negara mengatakan dalam postingan WeChat bahwa Dinas Intelijen Rahasia Inggris juga dikenal sebagai MI6 menggunakan warga negara asing dengan nama keluarga Huang untuk membangun hubungan kerjasama intelijen. Huang yang mengepalai sebuah lembaga konsultan asing memasuki Tiongkok beberapa kali di bawah instruksi menggunakan profil publik mereka sebagai kedok untuk mengumpulkan informasi intelijen terkait Tiongkok untuk Inggris. Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah memenangkan masa jabatannya yang kelima dengan partainya menguasai 3/4 kursi di parlemen, kata para pejabat pemilu hari Senin, setelah pemilu itu diboikot oleh oposisi karena dianggap palsu. Hasina telah memimpin pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat di negara yang pernah dilanda kemiskinan parah. Namun, pemerintahannya dituduh melakukan pelanggaran HAM yang merajalela dan tindakan keras yang kejam terhadap perbedaan pendapat. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri mengutuk dan menolak keras pernyataan dua menteri Israel yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza dan kemudian membangun permukiman Yahudi di sana. Fathia Wardah, reporter VOA, melaporkan untuk VOA Washington.
Kementerian Luar Negeri Indonesia menyebut pernyataan dua menteri Israel, yaitu Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben-Gvir dan Menteri Keamanan Bezalel Smotrich, yang menyerukan pengusiran warga Palestina dari jalur Gaza dan kemudian membangun pemukiman Yahudi di sana sebagai pernyataan yang sangat berlawanan dengan hukum internasional dan tidak menghormati hak bangsa Palestina. Indonesia mengajak masyarakat internasional untuk mencegah proyek migrasi warga Palestina dari Gaza menjadi kenyataan. Pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, Agung Nurwijoyo, kepada VOA Minggu menilai pernyataan Ben-Gvir dan Smotrich kontraproduktif dengan gagasan solusi dua negara karena jalur Gaza dan Tepi Barat adalah wilayah Palestina. Ditambahkannya, kebijakan Israel terus memperluas pemukiman Yahudi akan membuat wilayah Palestina makin kecil.
Kalau memang akhirnya ada perluasan pemukiman Yahudi dan seterusnya, tentu akan bisa berpotensi terhadap peningkatan tensi konfliknya. Karena masyarakat Palestina tetap melihat apa yang dilakukan oleh Israel ini kan sebagai bentuk penjajahan. Nah, perluasan itu akan berimbas terhadap potensi konfliknya akan tetap tinggi.
Jika Israel memaksakan mengusir warga Palestina dari Gaza dan membangun pemukiman di sana, lanjut Agung, tentu tekanan terhadap Israel akan makin kuat. Kunci untuk menggagalkan rencana tersebut adalah menekan Amerika sebagai mitra strategis Israel untuk mendorong Israel tidak mewujudkan ide itu. Secara terpisah, peneliti Timur Tengah di Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Nostalgiawan Wahyudi, mengatakan tidak terkejut dengan pernyataan kontroversial Ben-Gvir dan Smotrich baru-baru ini karena pemerintah Netanyahu memang pernah memperlihatkan peta Israel tanpa Palestina. Nostalgiawan mengatakan ini sesuai dengan rencana besar Israel sebelum perang bahwa Gaza sehabis perang tidak sama dengan Gaza sebelumnya.
Sekarang sebetulnya yang tersisa dari Israel adalah tinggal mengatasi potensi serangan dari Hamas dan membentuk sebuah pemerintahan politik yang ada di Gaza. Itu aja, dua hal itu sebetulnya yang belum terjadi. Dan sedangkan penguasaan dan pengusiran itu sudah terjadi sekarang.
Menurutnya tidak heran jika Israel sangat getol mengkampanyekan Hamas sebagai organisasi teroris dan berusaha mendapatkan dukungan internasional untuk menjustifikasi serangan darat dan udara di jalur Gaza yang disebut sebagai pembelaan diri terhadap serangan Hamas sebelumnya. Menurutnya normalisasi politik merupakan sebuah prestasi besar Israel. Negara-negara Timur Tengah seharusnya sejak awal menyadari bahwa normalisasi politik dengan Israel tidak bisa menjanjikan situasi perdamaian yang baru, namun justru membuat Israel leluasa memerangi rakyat Palestina. Departemen Luar Negeri Amerika pada 2 Januari mengeluarkan pernyataan resmi mengecam pernyataan kedua menteri Israel itu. Diplo Amerika mengatakan Gaza adalah tanah Palestina dan akan tetap menjadi tanah Palestina dengan Hamas tidak lagi memegang kendali atas masa depannya dan tidak ada kelompok-kelompok teror yang dapat mengancam Israel. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Presiden Joe Biden menjadikan ancaman yang menurutnya ditimbulkan oleh mantan Presiden Donald Trump terhadap demokrasi Amerika sebagai fokus utama. Biden memulai kampanye pemilihan kembalinya dengan berjanji untuk menjadikan pembelaan sistem demokrasi Amerika Serikat sebagai tema utama dari kampanye 2024 yang berpotensi memberikan dirinya sebuah masa jabatan kedua. Kepala Biro Gedung Putih VOA Patsy Widakuswara menyusun laporan disampaikan lebih jauh oleh Nur Hadi Sucahyo.
Penyerbuan terhadap gedung Capitol Amerika Serikat oleh pendukung Donald Trump dengan tujuan mencegah Kongres mengesahkan kemenangan Joe Biden telah terjadi 3 tahun lalu, pada 6 Januari 2021. Tetapi Presiden ingin agar rakyat Amerika tetap mengingatnya.
Trump's mob wasn't a peaceful protest. It was a violent assault.
Gerombolan pendukung Trump itu bukan melakukan demonstrasi damai, tetapi sebuah serangan disertai kekerasan.
Pada Jumat, Biden memperingatkan bahwa upaya mantan Presiden Donald Trump untuk merebut kembali Gedung Putih pada 2024 merupakan ancaman besar bagi negara ini.
Trump won't do what an American president must do.
Trump tidak akan melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang presiden Amerika Serikat. Dia menolak untuk mengecam kekerasan politik. Jadi, dengarkan pesan saya. Saya mengatakan apa yang tidak disampaikan Donald Trump. Kekerasan politik tidak akan pernah bisa diterima di dalam sistem politik Amerika Serikat. Tidak pernah.
Trump sendiri telah memulai kampanye 2024-nya dengan sebuah rally di Iowa.
Biden's record is an unbroken streak of weakness.
Catatan Biden adalah rentetan kelemahan, ketidakmampuan, korupsi, dan kegagalan. Selain itu, apa yang dia lakukan cukup bagus. Ya kan? Itu daftar yang luar biasa, bukan? Karena itulah, Grup Joe menggelar kampanye penuh ketakutan dan menyedihkan saat ini di Pennsylvania.
Serangan terhadap Trump menandai sebuah fase baru dalam kampanye Biden. Sementara Biden menghadapi popularitas yang rendah dan di akhir 2023 dengan hanya meraih 39% popularitas. Lynn Patton adalah penasihat senior di tim kampanye Trump.
The remarks today simply demonstrate that Biden will...
Pernyataannya hari ini menunjukkan bahwa Biden akan terus-menerus mengalihkan perhatian publik dari fakta bahwa dia memiliki tingkat inflasi paling buruk dalam sejarah Amerika, bahwa dia telah menempatkan kita di ambang Perang Dunia Ketiga, dan bahwa dia membiarkan perbatasan sisi selatan runtuh di bawah kepemimpinannya selama 3 tahun terakhir.
Trump telah didakwa dalam 91 dakwaan kejahatan di bawah dakwaan-dakwaan terpisah dari negara bagian Georgia dan pemerintah federal. Dia memberi sinyal bahwa dia akan menggunakan pemerintahan federal untuk melawan musuh-musuh politiknya jika dia menang. William Howell adalah profesor politik Amerika di Universitas Chicago.
There are real stakes involved and they need to be brought.
Di sini kita benar-benar mempertaruhkannya dan perbedaan harus diperjelas. Biden mencoba untuk melakukan itu secara dini sebagai bagian dari kampanyenya.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk Patsy Widakuswara, VOA News Washington.
Sebuah podcast Scientific American baru-baru ini menjadi sorotan banyak ilmuwan di Indonesia. Podcast itu seperti membangkitkan kembali apa yang menjadi keprihatinan lama, yakni sikap tidak bersahabat pemerintah terhadap periset asing sehingga mengancam upaya konservasi satwa dan fauna liar. Tim VOA melaporkan.
Yang menjadi sorotan adalah segmen podcast Science Quickly berjudul Scientists Argue Conservation is Under Threat in Indonesia. Dalam podcast itu, pemandu acara Christopher Intagliata berbincang dengan ilmuwan konservasi Eric Myhart, Direktur Borneo Futures, dan Bill Lawrence, pakar ekologi tropis dari James Cook University, Australia. Topik podcast itu sendiri merujuk sebuah artikel di jurnal Current Biology yang ditulis bersama oleh Myhart dan Lawrence dan mendapat pengukuhan dari sejumlah ilmuwan asing dan ilmuwan dalam negeri. Kedua ilmuwan itu memperingatkan bahwa upaya konservasi di Indonesia terancam karena sikap kurang kooperatif pemerintah terhadap para ilmuwan, khususnya yang berasal dari luar negeri. Lawrence mengatakan,
I wouldn't say unfriendly. I'd say there's certainly been times where the interactions have been maybe confusing.
Saya sendiri tidak mau bilang sikap tidak bersahabat, tapi seringkali interaksi dengan mereka membingungkan. Apa yang disampaikan dan apa yang terjadi tidak disampaikan dengan jelas.
Apa yang dialami Myhart berbeda dengan apa yang dialami Lawrence. Sebagaimana terungkap dalam podcast itu, Myhart dan empat sejawatnya tiba-tiba dilarang melanjutkan risetnya di Indonesia. Sebuah surat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK yang bocor ke media menginstruksikan taman-taman nasional di Indonesia untuk tidak bekerja sama dengan Myhart dan empat sejawatnya dan tidak memberikan izin riset. Alasannya, menurut berita yang beredar, tulisan-tulisan para ilmuwan itu mendiskreditkan pemerintah. Apa yang dialami Myhart dan banyak peneliti asing lainnya tidak luput dari perhatian Caucus Indonesia untuk Kebebasan Akademi atau KIKA. Organisasi tersebut ikut mengoordinasikan advokasi kasus Myhart dan kawan-kawannya, baik litigasi maupun non-litigasi, sebelum akhirnya sebuah koalisi masyarakat sipil yang menamakan diri mereka Tim Advokasi Kebebasan Akademik mengajukan gugatan ke KLHK di Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Kata Abdul Mugis Mudofir, Koordinator Badan Pekerja KIKA, sambil mengungkapkan bahwa kasus itu ditolak tanpa penjelasan memadai.
Biarkan data yang berbicara, jangan kepentingan politik atau kepentingan apa pencitraan yang menjadi driver bagaimana seharusnya data penelitian itu dikemukakan ke publik gitu.
Menanggapi pernyataan Tim Advokasi Kebebasan Akademik, KLHK, sebagaimana dikutip banyak media termasuk Mangga Bay, belakangan mengatakan bahwa larangan terhadap lima ilmuwan tersebut dapat dibenarkan karena mereka melanggar hukum. KLHK mengatakan para ilmuwan itu tidak memenuhi persyaratan dalam membangun kemitraan domestik, mekanisme kerjasama dengan mitra penelitian lokal tidak transparan, dan tidak melaporkan hasil penelitiannya. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dewan Keamanan Transportasi Nasional Amerika Serikat atau NTSB menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh pasca insiden copotnya salah satu panel badan pesawat jet Alaska Airlines ketika terbang di atas wilayah Portland, Oregon. Berikut laporan selengkapnya.
Ketua Dewan Keamanan Transportasi Nasional Amerika Serikat, NTSB, Jennifer Homedy, menyampaikan kepada wartawan pada hari Minggu lalu, sungguh beruntung bahwa insiden yang dialami pesawat Alaska Airlines tidak berakhir menjadi sesuatu yang lebih tragis, dan pihaknya akan melakukan inspeksi tanpa kecuali.
Will we look at Boeing's...
Apakah kami akan meninjau proses produksi pesawat milik Boeing ini? Pada tahap penyelidikan ini, semuanya akan kami periksa. Kami akan melakukannya secara menyeluruh. Tidak ada pengecualian.
Pihak Otoritas Penerbangan Amerika Serikat, FAA, pada Sabtu lalu juga telah melarang terbang sementara sejumlah pesawat Boeing 737 MAX 9 untuk dilakukan pemeriksaan keamanan lebih lanjut. Inspeksi tersebut akan memakan waktu sekitar 4 hingga 8 jam per pesawat dan akan berdampak pada sekitar 171 pesawat di seluruh dunia. Sementara itu, dalam pernyataan tertulis yang diunggah di laman media sosial X, pihak Boeing menyatakan penyesalan mereka atas insiden tersebut dan akan mendukung keputusan FAA dan NTSB yang mewajibkan inspeksi dan investigasi segera terhadap pesawat Boeing 737 MAX 9. Pada Jumat malam, salah satu panel badan pesawat Alaska Airlines Boeing 737 MAX 9 terlepas 7 menit setelah lepas landas dari Portland, Oregon, dalam perjalanannya menuju Ontario, California. Hilangnya tekanan kabin yang cepat membuat pakaian seorang anak terlepas dan menyebabkan masker oksigen darurat dikeluarkan dari langit-langit kabin. Tidak ada satu dari 171 penumpang dan 6 kru pesawat yang terluka parah, dan pilot berhasil melakukan pendaratan darurat dengan aman. Beberapa jam setelah insiden itu, Alaska Airlines mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan penerbangan seluruh armadanya. Pakar penerbangan John Strickland mengatakan maskapai-maskapai lain dapat mengikuti langkah Alaska Airlines untuk melarang terbang jet Boeing 737 MAX 9 demi pemeriksaan keamanan.
It's far too early to tell why this piece of fuselage structure.
Masih terlalu dini untuk mengetahui mengapa bagian badan pesawat ini terlepas. Yang perlu dicatat adalah bahwa pesawat itu merupakan pesawat yang sangat baru, baru diproduksi, dan mulai beroperasi pada bulan November 2023. Tentu saja, kami tidak menyangka ada insiden pesawat semacam ini, setua apapun pesawatnya dan sebaik apapun perawatannya.
Sebelumnya, pesawat Boeing MAX 8 yang dioperasikan oleh Lion Air jatuh di Indonesia pada tahun 2018, dan jenis pesawat sama yang dioperasikan oleh Ethiopian Airlines jatuh pada tahun 2019. Bani Rahayu, VOA, Washington.
Boston Common, yang merupakan taman umum tertua di Amerika, didirikan di Massachusetts pada tahun 1634. Taman itu telah menyaksikan banyak peristiwa sepanjang 389 tahun usianya dan tetap penting bagi kehidupan kota itu seperti saat didirikannya beberapa abad lalu. Berikut laporan Dora McQuar dari Boston disampaikan lebih jauh oleh tim VOA. Boston Common yang terletak di pusat salah satu kota terkenal di Amerika merupakan taman umum pertama di negara tersebut. Liz Visa adalah ketua Friends of the Public Garden, kelompok yang peduli dan menyokong Boston Common. Visa mengatakan,
America's oldest park. It is a place where we come to celebrate, we come to protest.
Taman tertua di Amerika ini adalah tempat di mana kita datang untuk menggelar perayaan. Kita datang untuk melakukan protes. Kita datang untuk menyendiri. Kita datang untuk menikmati festival dan berbagai acara. Pertunjukan Shakespeare gratis digelar di sini setiap musim panas.
Para penduduk baru Amerika ikut menyumbang lewat pajak rumah tangga untuk membeli properti seluas 20,23 hektar untuk digunakan oleh publik. Berbagai peristiwa dan kegiatan dilakukan di tempat itu sejak dulu. Di taman tersebut, sapi-sapi merumput, tentara melakukan latihan. Di tempat itu pula, tentara Inggris dahulu berkemah dan juga penjahat dihukum gantung. Jim Bruning, seorang warga Boston, mengatakan ia telah menyaksikan banyak aksi protes di taman tersebut selama satu dekade.
I think it's part of Boston's identity.
Saya kira taman ini merupakan identitas kota Boston. Dalam berbagai hal, ini melambangkan peluang di negara ini. Kita dapat tidak sepakat, namun kita menggunakan tempat umum.
Di musim panas, anak-anak bermain di dalam kolam air, dan di musim dingin, ada arena seluncur es. Taman Boston Common adalah tempat orang lalu-lalang. Sebanyak 40 ribu orang melewati taman tersebut setiap hari, atau sekitar 7 juta orang setiap tahunnya. Taman ini juga memiliki kisah yang lebih mendalam lagi, yaitu pernah menjadi tempat tinggal bagi suku pribumi Massachusetts. Liz Visa menjelaskan,
"People have lived on this land for 12,000 years.
Orang-orang telah menetap di atas tanah ini selama 12.000 tahun. Apa yang membuat lebih menarik lagi dari kisah itu adalah penduduk pribumi Amerika pernah tinggal di sini."
Visa dan timnya kini sedang bekerja sama dengan sejumlah anggota suku untuk membangun sebuah penghormatan yang tepat bagi mereka yang pertama kali merawat Taman The Common. Mereka berharap dapat menyelesaikannya pada tahun 2026 ketika Amerika merayakan ulang tahunnya yang ke-250. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Fokus
vokalis kondang Michael Bolton memaparkan di media sosial Jumat bahwa dirinya telah menjalani operasi untuk memindahkan tumor di otak sebelum musim liburan yang lalu. Berikut laporannya bersama Jimmy Manan.
Menurut Bolton, dia akan berhenti melakukan tur dan memulihkan kembali kondisi dirinya. Di Facebook, Bolton menyampaikan kepada fansnya agar jangan gundah dengan keputusan ini. Untuk beberapa bulan berikut, saya akan memanfaatkan waktu dan energi saya bagi pemulihan. Dan itu berarti saya untuk sementara tidak tur. Memang berat tidak melakukan tur dan mengecewakan para fans atau menunda tur. Tetapi Anda jangan ragukan tekad saya untuk mempercepat pemulihan ini dan manggung tidak lama lagi. Bolton adalah seorang vokalis yang sangat teliti dalam menyajikan karyanya. Dan dia khususnya hati-hati dalam menyuarakan lagu-lagu yang ada aksen asingnya.
Mind boggles and the blood boils at times because singing in different languages.
Benak kita kesulitan dan diri kita tidak tenang ketika membawakan lagu dalam bahasa yang berbeda, dan dalam dunia musik Anda tidak bisa anggap orang akan menerima atau merangkul sajian Anda kalau banyak aksen yang salah di dalamnya. Di radio kalau terdengar tidak mulus maka tidak akan disiarkan. Jadi kami menghabiskan 2 atau 3 hari untuk masing-masing lagu, dan saya membawakan 1 lirik dalam 4 bahasa, Spanyol, Italia, Prancis, dan Inggris.
Bolton gemilang dalam karirnya sebagai penyanyi dan telah menjual jutaan rekaman serta juga meraih 2 Grammy Awards.
Di sebuah desa di Pulau Buton, Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, para siswa sekolah menggoreskan lingkaran-lingkaran dan garis-garis khas aksara Hangul atau aksara Korea di papan tulis. Namun bahasa yang tengah mereka pelajari bukanlah bahasa Korea, melainkan bahasa suku mereka sendiri, yaitu Chia-Chia. Berikut laporannya bersama Bani Rahayu.
Di sebuah desa di Pulau Buton, Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara, para siswa sekolah menggoreskan lingkaran-lingkaran dan garis-garis khas aksara Hangul, alias aksara Korea, di papan tulis mereka. Namun, bahasa yang mereka tengah pelajari bukanlah bahasa Korea, melainkan bahasa suku mereka sendiri, yaitu Chia-Chia. Bahasa Chia-Chia tidak memiliki bentuk tulis. Selain itu, bahasa tuturnya yang berdasar suku kata tidak dapat secara langsung diterjemahkan ke dalam huruf Latin yang biasanya digunakan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, berkat kesamaan sistem ejaan yang berbasis suku kata, aksara Korea digunakan penduduk setempat untuk melestarikan dan menyebarkan bahasa penutur Chia-Chia yang berjumlah sekitar 80 ribu orang itu.
Kemudian, cara menulisnya.
Abidin, guru aksara Hangul, menghabiskan waktu 6 bulan di Korea Selatan untuk berlatih Hangul. Abidin mengatakan,
bahasa Latin misalnya, untuk kita melafalkan pengucapan pa atau da itu belum ada semacam kesepakatan seperti apa cara penulisannya, direpresentasikan dengan huruf apa. Tapi kemudian setelah saya belajar itu bahasa Korea, memang ada aksara Korea itu huruf pa dengan da. Jadi itu mirip sekali pengucapannya, sama persis juga tidak, tapi mirip.
Pada tahun 2009, Hangul diperkenalkan saat dilakukan program pertukaran budaya antar akademisi Kota Bau-Bau dan Korea Selatan. Akan tetapi, sesungguhnya dorongan terhadap penggunaan Hangul di sana tidak didukung oleh Seoul. Selain itu, menurut ahli bahasa Dalan Mehuli Perangin-Angin, nilai nasionalisme Korea Selatan dalam aksara tersebut berpotensi mengaburkan identitas suku Chia-Chia. Namun bagi Sarianto, salah satu siswa yang mempelajari Hangul di Korea Selatan, aksara tersebut telah mendorong terciptanya wacana baru yang didedikasikan untuk melestarikan bahasa Chia-Chia. Sarianto memaparkan,
sebelum Hangul ini ada, kebanyakan dari warga kami atau mungkin orang Chia-Chia secara keseluruhan mungkin agak malu-malu kalau menggunakan bahasa daerah di komunitas-komunitas umum, misalnya di lingkungan-lingkungan formal. Nah, tetapi dengan adanya penerapan Hangul yang orang bilang ini bahasa Cie-Cie kita ini sudah mendunia loh, sehingga orang mulai kembali percaya diri.
Tim VOA melaporkan.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 8 Januari 2024 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.